ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφή για ένα ακόμη βράδυ που έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά να το πέρασουμε κοντά του μέσα σε αυτά τα κηρύγματα που κάνουμε, αυτά τα μαθήματα. Έχουμε αφιερώσει στο ημερολόγιο, όπως το φαίνεται μέσα από την γραφή, τα απομνημονεύματα του Νεεμία. Και είπαμε ότι είναι ένας απλός άνθρωπος, ένας καθημερινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη πολύ σπουδαία αποστολή, και να όμως που τον καλεί ο Κύριος, τον κάλεσε ο Κύριος να κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στην καθημερινότητα του χριστιανού, μέσα στην καθημερινότητά μας, στην ασημαντότητα, στη ρουτίνα μας, μπορεί να νιώσουμε την ανάγκη που θα μας δημιουργήσει η κλίση του Κυρίου, η πρόγνωση του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου για να υπηρετήσουμε. Είδαμε ότι κλήθηκε, ένιωσε την ανάγκη να υπηρετήσει στην ανοικοδόμηση των τυχών της Ιερουσαλήμ. Πήγε στην Ιερουσαλήμ, ξεκίνησε να οικοδομεί μέσα στη δυσκολία, μέσα στον κίνδυνο, αλλά με τη σοφία και με τη χάρη του Κυρίου προχώρησε, παρότι στη θέση του άλλη θα το είχαν παρατήσει από την πρώτη όψη που αντιμετώπισε. Ήταν μια απελπισία, θα λέγαμε, τόσο γκρεμισμένα τύχη. Όμως συνέχισε το έργο, προχώρησε, είδαμε καλά ότι τελικά κατάφεραν αυτά τα τύχη, τα γκρεμισμένα, να οικοδομηθούν, αυτές οι πύλες, οι καμένες, κατεστραμμένες, άχρηστες, γκρεμισμένες, ανανεώθηκαν πάλι, χτίστηκαν ψηλά τύχη. Τώρα έχουν τελειώσει αυτά, έχει ανοικοδομηθεί, έχουν ανοικοδομηθεί τα τείχη, τώρα πια είναι όλα, θα λέγαμε, καλά στην πόλη αυτή σχετικά με τα τείχη και με τις πύλες. Και θα λέγαμε εμείς σήμερα ότι στη ζωή του χριστιανού, παρότι ξεκίνησε να ανοικοδομεί την κατάστασή του, τη ζωή του, την προσωπικότητά του, μέσα από τα γκρεμίσματα της αποτυχίας και της αμαρτίας, το αποτελέσματος της αμαρτίας και της κούρασης που φέρνει η αμαρτία, και τελικά της ανικανότητας μα και αχρηστίας στα χέρια του Θεού για οποιαδήποτε, θα λέγαμε, περίπτωση, τώρα πάλι έχουμε μια καινούρια ζωή, έχουμε ένα νέο ρυθμό. Όχι μόνο τα τείχη ανοικοδομήθηκαν, όχι μόνο οι πύλες ξαναμπήκαν στη θέση τους, αλλά και ξανακατοικήθηκε η πόλη, όπως είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα, αλλά και ο λαός δόξασε και ευχαρίστησε τον Κύριο από την καρδιά του, όπως είδαμε, εξομολογήθηκε εκ βαθέων στον Κύριο, όπως έκανε όλα εκείνα τα οποία χρειάστηκαν για να κάνει μια νέα αρχή, και η νέα αρχή έχει γίνει. Τώρα είναι όλα καλά, μπήκε η ζωή στο ρυθμό της, μπήκε το νερό στο αυλάκι. Η ζωή από την αρχή, από την αρχή, τι μπορεί να πάει στραβά τώρα? Τώρα έχουμε νέες δυναμίες, έχουμε μια νέα ευκαιρία. Ο χριστιανός έχει μια νέα ευκαιρία, ο λόγος του Θεού έχει μια νέα ευκαιρία. Και είναι όλα καινούργια, ξανά, ο Κύριος τα έκανε όλα νέα. Τι μπορεί να πάει στραβά? Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Τίποτα ίσως θα ήταν η πρώτη σκέψη κάποιου έτσι, ο οποίος ακόμα ίσως δεν έχει ακούσει το παρακάτω της χριστιανικής ζωής, αλλά νομίζω ότι αποτελεί κοινή εμπειρία των περισσότερων χριστιανών ότι η ζωή δεν είναι τόσο εύκολη. Η ζωή, και ειδικότερα η πνευματική ζωή, δεν είναι τόσο εύκολη. Και ειδικότατα η χριστιανική πνευματική, η αληθινά χριστιανική, η γνήσια χριστιανική ζωή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τόσο εύκολη. Ακόμα και αν όλα αρχίσουν από την αρχή, το δυσκολότερο κομμάτι ξεκινάει όταν όλα αρχίσουν από την αρχή. Γιατί τη νέα αρχή, θα λέγαμε, είναι μια παρέμβαση και είδαμε σε όλο το βιβλίο μέχρι τώρα του Νεεμία ότι ο Κύριος συνεχώς παρενέβαινε, με δίνοντας θάρρος, δίνοντας κουράγιο, δίνοντας ευκαιρίες, δίνοντας υλικά, δίνοντας δρόμους, δίνοντας τρόπους, δίνοντας όλα αυτά επιτυχία στο έργο, και ολοκληρώθηκε το έργο. Τώρα πρέπει να περπατήσουμε στο νέο σπίτι, στη νέα μας, στην ανασυγκροτημένη μας προσωπικότητα και πνευματική και εκκλησιαστική ζωή, με τη χάρη του Κυρίου και έχοντας υπόψη μας και την προηγούμενη, θα λέγαμε, αποτυχία μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε εκκλησιαστικό, είτε τη γνώση, τη συνέστηση του κινδύνου, ο οποίος μπορεί, ο οποίος ελοχεύει και μπορεί να φέρει αποτελέσματα άσχημα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο λαός είχε κάνει κάτι ανάμεσα σε άλλα που έκανε, μέσα στη χαρά του και στην αποσίωσή του, είχε κάνει κάτι, θα λέγαμε, πολύ θαραλέο, σε βαθμό, έτσι θα λέγαμε, συγκινητικό. Είχαν πει έτσι μέσα από την καρδιά τους, ενώ ήταν σε κατάνοιξη και προσευχόντουσαν και κατάλαβαν ότι τι θέλει ο Θεός, κατάλαβαν τη θέση τους, κατάλαβαν πόσο λάθος ήταν, κατάλαβαν πόσο Άγιος είναι ο Θεός, πόσο αξίζει ο Θεός. Είναι κάτι που το ζούμε, που το νιώθουμε συχνά. Και τι κάνανε? Πήραν, λέει, μια μεγάλη απόφαση. Δεν θα γυρίσουμε, απλά το υπενθυμίζω, ότι 473 πήρανε, λέει, ενώθηκαν με τον αδελφόν αυτών, των προκρήτων αυτών, και οι σύλτων εις κατάραν και εις όρκων, να περιπατώσουν εις τον νόμο του Θεού, το δοθέντα διαχειρός Μωυσέας του δούλου του Θεού, και να φυλάτωσει και να εκτελώσει πάσα στα συντολάς του Κυρίου, του Κυρίου ημών, και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού. 30. Και ότι δεν θέλουμε δώσει τα στιγατέρας ημών εις τους λαούς της γης, και τα στιγατέρας αυτών δεν θέλουμε λάβει εις τους ιούς ημών. Και παρακάτω λέει ότι τα κατάμε και το Σάββατο, και στο 32 διετάξαμε εις αυτούς να επιφορτιστούμε, να δίνουμε κατέτος το τρίτο του σύκλου και να φροντίσουμε τον ναό. Παρακάτω λέει τα άφητα και όλα αυτά, μια νέα αρχή. Τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε επιτέλους και έχουμε τη δύναμη και την καινούρια αρχή. Όμως ο δρόμος δεν τελειώνει στην απόφαση, τη μεγάλη μας απόφαση. Το έχω πει και άλλες φορές. Μας αρέσει να παίρνουμε αποφάσεις καινούριες. Μας αρέσει και μας βγαίνει φυσικά, θα λέγαμε, φυσιολογικά, μέσα σε μια στιγμή κατάνοιξης ψυχικής μα και πνευματικής έτσι αναζωπήρωσης, να παίρνουμε αποφάσεις, τις μεγάλες αποφάσεις. Θα κάνουμε τα πάντα και θα κάνουμε το θέλημα του Θεού και θα... Και αυτός ο λαός, ό,τι μπορούσε, όσο πιο κοντά μπορούσε να έρθει στη νέα αρχή, ήρθε. Όσο πιο πολύ μπορούσε να δεσμευτεί, δεσμεύτηκε. Εμείς δεν δεσμευόμαστε και με όρκο και με κατάρα. Εμείς απλά λέμε: Κύριε, είμαστε δική σου, πάρε την καρδιά μου, δικιά σου είναι η καρδιά μου. Θα σε υπηρετήσω, θα γίνει αυτό που θέλεις, θα περπατήσω, θα. Να σου εδώ πέρα, οι άνθρωποι κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ο όρκος και η κατάρα και τα βαριά τα λόγια δεν έχουν τη δύναμη για να μπορέσουν έναν άνθρωπο του Θεού να τον οδηγήσουν με ασφάλεια στο δρόμο του. Δεν είναι οι μεγάλες μας οι δηλώσεις, δεν είναι τα παχιά μας τα λόγια. Δεν είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε εν θερμό, είτε είναι εν ψυχικό θερμό, είτε εν πνευματικό, έτσι, πνευματική ζέστη. Αλλά είναι η μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, απόφαση. Να παίρνουμε τη στάση εκείνη που θέλει ο Θεός, όπως μας το έχει εξηγήσει ο Θεός. Και αυτή η ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, ζωή, η οποία είναι παραδομένη στο θέλημα του Θεού, είναι εκείνο που θέλει ο Θεός και μπορεί πια να υπολογίσει στο δρόμο που έχουμε διαλέξει και να μπορεί, μιλάμε βέβαια στα μέτρα του ανθρωπομορφισμού του Θεού, γιατί ο Θεός ξέρει τα πάντα από την αρχή, ούτε μαθαίνει τίποτα ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει μάθει ποτέ τίποτα ο Θεός, ούτε πρόκειται να μάθει ποτέ τίποτα ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη να μάθει τίποτα ο Θεός. Δεν περιμένει ο Θεός κάτι να έρθει η ώρα να το πληροφορήσουμε, τα ξέρει όλα. Αλλά στην προσπάθειά του να μας βοηθήσει, να περπατήσουμε τον δρόμο αυτό, παίρνει και εκείνος την έννοια της θέσης στον χρόνο και λέει ότι με βάση αυτό που κάνουμε μπορεί μετά να υπολογίζει σε εμάς, να μας χρησιμοποιεί εκεί που θέλει, να κάνει το έργο του με εμάς, επειδή έχουμε αποφασίσει να έχουμε μια σταθερότητα στην πορεία μας. Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα πήγε αυτός ο λαός, ο ορκισμένος λαός, με τις καινούργιες πύλες και τα μεγάλα ψηλά και καμαρωτά. Τύχοι είμαστε στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου ΙΓ, στη σελίδα 476. Διαβάζουμε. «Εν τη ημέρα εκείνη ανεγνώστην το βιβλίο του Μωυσέως εις τα ότα του λαού και ευρέθηκε γραμμένον εν αυτό ότι οι Αμμονίτε και οι Μωαβίτε δεν έπρεπε να εισέλθωσιν εις τη συναγωγή του Θεού έως αιώνος, διότι δεν προϋπήρχαν τους Ιούς Ισραήλ με τα άρτου και με τα ύδατος, αλλά μίσωσαν τον Βαλαάμ εναντίον αυτών για να καταραστεί αυτούς πλην ο Θεός ημών έτρεψε την κατάρα εις ευλογία. Και ως ήκουσαν τον νόμον εχώρισαν από του Ισραήλ πάντα αλλογενή. Προδέ τούτου δε Ελιασίβ ο ιερεύς ώστις είχε την επιστασία των νικημάτων του οίκου του Θεού ημών, είχε συγγενεύσει μετά του Τοβία και είχε ετοιμάσει δι' αυτόν μέγα οίκημα, όπου πρώτερον έθετο τα σεξαλφίτων προσφοράς, το λιβάνιον και τα σκεύη και τα δέκατα του σίτου, του ίνου, του ελαίου, του διαδεταγμένων των λεβιτών και των ψαλτοδών και των πυλωρών και τα προσφοράς των ιερέων». Αυτός ο λαός, ο οποίος είχε ορκιστεί με όρκο και με κατάρα ότι δεν θα έχει πια καμία σχέση με τον κόσμο, θα λέγαμε, και τα εν το κόσμο, με τα έθνη, με τις συνήθειές τους, ότι είχε διαβάσανε ότι δεν έπρεπε να έχουν καμία σχέση με τους Αμμονίτες και τους Μωαβίτες για πάντα. Τώρα βλέπουμε ότι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, ίσως το νούμερο ένα πνευματικό πρόσωπο στο λαό, ο Ελιασίβ, ο ιερεύς, που ήταν πρώτος στην τάξη, ο ιερέας θα λέγαμε, είχε, λέει, συγγενεύσει μετά του Τοβία και είχε ετοιμάσει δι' αυτόν μέγα οίκημα, όπου πρώτερον έθετον τα σεξαλφίτων προσφοράς στο λιβάνιο και συνεχίζει γραφή. Όλα εκείνα τα υλικά τα οποία ήταν χρήσιμα για τη λατρεία του Θεού, για την υπηρεσία στο ναό του Θεού. Ο άνθρωπος που πιο πολύ από όλους έπρεπε να έχει κρατήσει τον όρκο, ο άνθρωπος που πιο πολύ από όλους έπρεπε να ξέρει τι πρέπει να κάνει, που ήξερε τι πρέπει να κάνει, έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει. Ήρθε όσο, θα λέγαμε, όσο πιο κοντά μπορούσε στο λάθος. Όχι μόνο να το φλερτάρει, αλλά και να το διαλέξει, αλλά και να το υλοποιήσει, και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ κομψό και, θα λέγαμε, θαυμαστά, πώς να πούμε, περίτεχνο. Προκλητικό, θα λέγαμε. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Όχι απλά είχε σχέσεις, γνωριμία, αλλά μας λέει ότι είχε μια σχέση η οποία την ονομάζει συγγένευσε με τον Τοβία. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τα δύο αυτά πρόσωπα, εκτός από τον Γισόμ. Ήταν ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ. Αυτοί οι δύο ήταν οι κύριοι εχθροί του λαού, του Θεού, που συνεχώς έφαιναν και πάντα φέρνουν μέχρι και σήμερα εμπόδιο τόσο στην εκκλησιαστική και καθημερινή ζωή τότε του λαού, όσο και στη δική μας ζωή. Και έχουμε πει ότι ο συμβολισμός είναι πλούσιος, ξέρουμε ότι συμβολίζουν εκείνη τη στιγμή και τις συνθήκες που μας οδηγούν στην αστοχία, τον κόσμο, τη σάρκα μας. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ακριβώς το μεγαλύτερο εχθρό του τον έκανε, όχι φίλο του με την έννοια να αγαπήσει τον εχθρό σου, γιατί και εμείς σήμερα, μας λέει ο Λόγος του Θεού μας, θα λέγαμε υποχρεώνει να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας και οφείλουμε, αλλά δεν λέει να γίνουμε φίλοι με τους εχθρούς μας στο βαθμό ώστε να μπορούν να υλοποιούν τα σχέδιά τους στη ζωή μας. Και αν θυμάστε, αυτός ο άνθρωπος ο Τοβίας που τόσο πολέμησε το λαό Ισραήλ, που τόση μεγάλη δυσκολία έφερε, που τόσο μεγάλη απειλή και χλεβασμό και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει ενάντια στο θέρμα του Θεού έφερε, δεν ξεκίνησε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ήταν τη μια στιγμή εχθρός και την άλλη στιγμή βρέθηκε μέσα στο ναό του Θεού και μάλιστα να έχει εκτοπίσει τα υλικά για τη λατρεία του Θεού και να έχει θρονιαστεί και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο μεγάλο οίκημα, μεγάλο χώρο εκεί πέρα, και να έχει θρονιαστεί και να είναι αρχηγός, θα λέγαμε, στο ναό του Θεού εκεί μέσα. Δεν ήρθε από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξέρετε, η αμαρτία δεν έχετε να θρονιαστεί ξαφνικά. Κοιμόμαι εκεί που δεν κοίταζα, ξαφνικά ξύπνησα και είχε μέσα μπει μια αμαρτία στη ζωή μου και δεν κοίταζα, δεν το ξέρω, δεν κατάλαβα τι έγινε, αλλά μια και βρέθηκε εκεί μετά, όχι, δεν είναι. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μια προεργασία. Υπάρχει μια προϊστορία σε αυτά. Και διαβάζουμε και νωρίτερα. Βλέπουμε ότι αφού ο Νεεμίας βοηθήθηκε από τον Θεό και έχτισε τα τείχη, βλέπουμε ότι όταν χτίθηκαν τα τείχη, αν θυμάστε είχαμε την προηγούμενη φορά πει, ότι από εκεί που ο εχθρός ήταν έξω από τα τείχη και προσπαθούσε να κάνει ζημιά, όταν χτίστηκε τα τείχη ξαφνικά, ο εχθρός φάνηκε να έχει ήδη πατήσει μέσα πόδι μέσα από τα τείχη. Και βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ο λαός του Θεού, αυτοί που τόσο πολύ κυνηγήθηκαν από τον Τοβία, να στέλνουν, λέει, επιστολές, να λαμβάνουν επιστολές από τον Τοβία και να στέλνουν επιστολές στον Τοβία και μάλιστα να λένε στον Νεεμία, και φανταστείτε την απογοήτευση του Νεεμία. Του λέγανε πόσο καλός άνθρωπος είναι αυτός ο Τοβίας, ρε παιδί μου. Καλό, είναι παρεξηγημένος. Δεν είναι αυτός που νομίζουμε. Βρέθηκε στη δυσκολία του άνθρωπος. Ήθελε να δείξει ότι δεν είναι μαζί μας για να. Άρα στο βάθος είναι καλός. Δεν ξέρει τι καλός είναι. Και ξέρετε, μήπως αυτός δεν είναι ο τρόπος που καμιά φορά δικαιολογούμε στα πρώτα στάδια το λάθος. Στο φλερτ με το λάθος. Το φλερτ με το λάθος ξεκινάει με το να θεωρήσουμε ότι δεν είναι και τόσο κακό. Δεν θα πεθάνετε κιόλας αν φάτε αυτόν τον κάρπο. Δεν θα πεθάνετε κιόλας. Πεθάνετε. Υπερβολές. Δεν είναι κακό αυτό. Τώρα να ασχοληθώ λίγο με αυτό. Δεν είναι έτσι. Αυτό εκεί το κορίτσι που μα είσαι παντρεμένος. Δεν κάνω τίποτα. Απλά έχουμε συνεργασία και απλά. Είναι πολύ η προσωπικότητά της πολύ. Ναι, και επίσης τα λέει και πολύ καλά. Και μου λέει ότι και εγώ είμαι σπουδαίος στη δουλειά μου και επίσης είμαι καλός και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ καλός. Αυτό το αγόρι μου λέει ότι είμαι. Δεν έχει ξαναδεί τόσο καλό κορίτσι. Τόσο καλή κοπέλα δεν έχει ξαναδεί αυτό το αγόρι από ό,τι μου λέει. Ναι, αλλά είσαι παντρεμένη. Είσαι χριστιανή, αυτά λένε. Ναι, δεν σου είπα εγώ, δεν έχουμε τίποτα. Αλλά μου λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για εκείνον και για κάποιο λόγο θα μου το λέει. Δεν είναι κακός. Δεν είναι κανά, δεν είναι κλεψιά το να μην πω σε κάποιον ότι έχω πάρει κάτι. Είναι το δανείζομαι για λίγο και θα αρχίσω να φλερτ με την αμαρτία που δεν ξεκινάω να λυσέψω μια τράπεζα. Δεν ξεκινάω να αμοιχεύσω, έτσι. Αμέσως. Δεν ξεκινάω να βάω να γεμίσω πικρία από τη μια στιγμή στην άλλη. Αφήνω εδώ μια ρίζα εδώ, ένα ριζίδιο εκεί, ένα κακό λόγο εκεί, μια κακή γνώμη εκεί, μια γκρίνια εκεί, ένα κουτσομπολιό εκεί. Αρχίζω, θα λέγαμε, έχω επιρροές. Αν τις αφήσω, ξαφνικά έρχονται και θρονιάζονται και μπαίνουν στην καρδιά μου και τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Τότε τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, ο εχθρός της ψυχής μας εδώ πέρα δεν ήρθε να ρίξει τα τείχη σαν το κακό το λύκο, να φυσήξει τα τείχη, να πέσουνε, να πήγω θα γκρεμίσω τα τείχη του ταχθείς, εγώ θα γκρεμίσω πάλι και θα έρθει με το πολύ κοιτικό κρυό και τα, δεν ξέρω, τα κανόνια ή τα είχαν, τους μοχλούς που είχαν και τι κάνανε, να γκρεμίσουν τα τείχη. Όχι, γιατί ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής μας, ο εχθρός του λαού του Θεού, ο εχθρός της εκκλησίας του Θεού, είτε θα έρθει να πολεμήσει την εκκλησία απ' έξω προς τα μέσα, να την πολιορκήσει, είτε θα έρθει στη ζωή μου και στη ζωή σου με σκοπό να με τρομάξει, να σε απογοητεύσει, να σου πει ότι είσαι πάρα πολύ άξιος και τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς, ή να σου πει ότι είσαι πάρα πολύ ανάξιος και πάλι τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς τους άξιους, ότι τα πάντα είναι μαύρα, κοίτα γύρω σου, πού είναι ο Θεός, γενικά που είναι ο Θεός τώρα, χτες που ήταν ο Θεός που το χρειάστηκες και προχθές που πάλι το χρειάστηκες, που ήταν ο Θεός, γιατί που είναι ο Θεός με, γιατί δεν είναι ο Θεός με εκείνον και γιατί πέθανε ο ένας και που είναι, και να μας γεμίσει αμφιβολία, είτε θα έρθει να μας πολεμήσει απ' έξω, είτε θα έρθει να μπει μέσα στην εκκλησία. Την πονεκκλησία τι θα την πολεμήσει, είτε θα ενταχθεί ο εχθρός της εκκλησίας, είτε θα έρθει ως εχθρός, ο λέω οριόμενος, αλλά είτε θα έρθει ως άγγελος φωτός. Και εδώ έχουμε τον Τοβία, ο οποίος ως άγγελος, θα λέγαμε φωτός, έχει μπει στο ναό του Θεού, έχει θρονιαστεί, έχει το τη δωματιάρα του, έχει το χώρο του, είναι αρχηγός εκεί πέρα, ο λαός τον έχει έτσι, τον υποθάλπη, κανείς δεν έχει πρόβλημα, κανείς δεν ενοχλείται, κανείς δεν διαμαρτύρεται, και μιλάμε για το λαό ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει ζωή και να ακολουθήσει μια νέα πορεία με όρκο και με κατάρα. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και διαβάζουμε ότι όταν λέει στο 6, είμαστε 476 και λέει στο 6, πλην εν πάση τούτης εγώ δεν ήμουν εν Ιερουσαλήμ, διότι εν το 32ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως της Βαβυλώνος ήρθαν προς το βασιλέα και με θυμέρας τεινάς εζήτησα παρά του βασιλέως και ήρθαν εις Ιερουσαλήμ και μαθών το κακό το οποίο ο Ηλιασίβ έκανε χάρη το Τοβία, ετοιμάσα σε αυτόν οίκημα εν τεσαυλές του οίκου του Θεού. Ο Νεεμίας χρειάστηκε να φύγει για λίγο. Δείτε τώρα, αδελφοί, πόσο ωραία, τι ωραίο συμβολισμό έχουν αυτά για την καθημερινή μας πνευματική ζωή. Πάρα πολύ φανταστικά. Μεγάλος, νομίζω είναι μεγάλος πλούτος αυτά, γιατί μας δείχνουν ακριβώς τον εαυτό μας, με πολύ ωραίες εικόνες. Ο χριστιανός, γιατί είναι χριστιανός, γιατί είσαι χριστιανός, γιατί κάνεις το θέλημα του Θεού, επειδή είναι μπροστά ο πρεσβυτερός. Κάνουμε το θέλημα του Θεού επειδή μας βλέπει ο ποιμένας. Κάνουμε το θέλημα του Θεού επειδή είμαστε στην εκκλησία και μην μας πάει κανένα μάτι. Μήπως κάνουμε το θέλημα του Θεού επειδή φοβόμαστε. Μήπως κάτι γίνει και δεν έχουμε κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται σωτηρία, τι το κάνουμε? Πώς νιώθουμε για τη σωτηρία? Αυτά είναι ερωτήματα, αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν απασχολούν την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη την απασχολούν όπως πρέπει, στο βαθμό που πρέπει, στο λαό που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να έχουμε την κατάλληλη εικόνα, όσο πιο κατάλληλη γίνεται, για να ενταχθούμε εμείς και να μπορέσουμε εμείς να περπατήσουμε σωστά. Αλλά την ίδια αγωνία δεν την είχε μόνο ο Νεεμίας. Το θέμα δεν είναι το Νεεμία, αυτά είναι παλιά. Γίνανε κάποτε από κάποιους, γίνανε παλιά. Έχουν σημασία όμως για σήμερα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, λέει, αδελφοί, καθώς πάντοτε, λέει, υπακούσατε, ουχή μόνον εν την παρουσία μου, ουχή μόνο όταν είναι μπροστά ο Νεεμίας. Και άμα σε δει ο Νεεμίας και θα λέγαμε έτσι, το δει στραβά, θα έρθει και να σε ξεμαλιάσει και ποιος ξέρει και τι άλλο μέσα στην αγανάκτησή του, τη δικαία αγανάκτησή του, την αγία αγανάκτησή του, επιτρέψτε μου, όχι μόνο εν την παρουσία μου, αλλά πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι να την κάνετε τη σωτηρία σας, τι την κάνουμε τη σωτηρία μας, τι τα κάνουμε τα τύχη μας, τι την κάνουμε τη νέα αρχή μας, τι την κάνουμε το μέλλον μας, τι την κάνουμε την πνευματική του περπάτημά μας, τι την κάνουμε την προοπτική μας. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε, κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Να λοιπόν σωτηρία. Ιδού. Διάβαζα σήμερα ένα εδάφιο και δεν ξέρω ψυχώς. Λέει στον Ιάκωβο, σκεφτόμουν, που λέει ένα εδάφιο που λέει ότι αν μέλετε, λέει, εσείς, λέει, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Και εγώ ποτέ δεν είχα καταλάβει έτσι, τι ακριβώς μπορεί να είναι. Όχι ότι τώρα κατάλαβα, απλά μου ήρθε μια σκέψη. Και σκέφτηκα ότι ποιος είναι όμως της ελευθερίας, τι ακριβώς είναι όμως αυτός που σε κρίνει κιόλας. Έχετε να σε κρίνει η ελευθερία. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο νόμοι. Υπάρχει φυσικά βασιλικός νόμος, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά αυτός που θα μας κρίνει, θα κριθεί ο Χριστός, θα κριθούμε. Θα κριθούμε. Μπορεί η λέξη κρίση να μην έχει ακριβώς την ίδια 100% την ίδια ερμηνεία στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι μια πολύ γερή σίγουρα εξέταση με αποτέλεσμα. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Θα λέγαμε είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε τώρα. Υπάρχει ο νόμος της εντολής. Η εντολή λέει να κάνεις αυτό. Αν το κάνεις αυτό θα ζήσεις, αν δεν το κάνεις θα πεθάνεις, τέλεια. Θα σε κρίνει η εντολή, θα σου φέρει την εντολή. Να, αυτή είναι η εντολή, τη βλέπεις, τη βλέπω. Διάβασα δικά, τη βλέπω. Τι έκανες, δεν την έκανα, πέθανες, τέλεια. Και δεν μετανόησες, πέθανες. Η νόμος της ελευθερίας πάλι θα μας κρίνει, αλλά με την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν θα μας κρίνει βάσει την εντολή, αλλά θα και θα μας πει ο Θεός σου έδωσε ελευθερία να αποφασίσεις. Σε ελευθέρωσε. Το ερώτημα είναι και η κρίση είναι τι έκανες στην ελευθερία σου. Έφυγε ο Νεεμίας, πήγε πίσω στον αυτοκράτορα. Για λίγο, για πολύ, για πάντα δεν ξέρουμε. Τώρα που είσαι ελεύθερος, τι θα κάνεις, τι θα κάνω. Η ελευθερία είναι, θα λέγαμε, ίσως το πιο μεγάλο, το πιο βαρύ φορτίο, ένα από τα πιο βαριά φορτία για τον χριστιανό. Ίσως δεν το ξέρουμε, μιλάμε πολύ για ελευθερία. Όχι, είμαστε ελεύθεροι, μας ελευθέρωσε. Τώρα που μας ελευθέρωσε, τι θα κάνουμε με την ελευθερία? Μην χρησιμοποιείτε, λέει, την ελευθερία για επίφαση της σάρκας. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο όχημα η ελευθερία να ανεβούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα που είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πιο πολύ παρά ποτέ ό,τι θέλουμε, τώρα θα φανεί τι θέλουμε και θα κρυθούμε από αυτό που θέλουμε. Όχι από αυτό που καταφέραμε τόσο πολύ, όσο από αυτό που θέλουμε. Ο νόμος της ελευθερίας θα σε κρίνει στην προσωπική σου στιγμή. Όταν δεν θα είναι μπροστά ο πρεσβύτερος, όταν δεν είναι μπροστά ο απειμένας, διέπεσε και διέπομε και διεπόμεθα ως χριστιανοί από τον νόμο της ελευθερίας. Ο νόμος με βάση την ελευθερία, στο κλίμα της ελευθερίας του Χριστού, που είναι αληθινή ελευθερία, μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στη μεγαλύτερη πνευματική ενέργεια. Δεν υπάρχουν όρια στο πόσο πνευματικός μπορείς να είσαι όταν λειτουργήσεις σε ένα περιβάλλον ελευθερίας που δεν θα σε μετρήσει κανένας, δεν θα σε ζυγίσει κανένας. Είσαι ελεύθερος, ζήσε όσο βαθιά θες την πνευματική σου σχέση με τον Χριστό, γιατί είσαι στο κλίμα της ελευθερίας. Αν ξέρεις ότι εάν το κλίμα, το περιβάλλον της ελευθερίας, της απουσίας του Νεεμία σε οδηγήσει και με οδηγήσει στο να δουλωθώ ξανά στην αμαρτία, στο να προσκαλέσω πάλι στη ζωή μου την αμαρτία, τότε θα έρθει η ώρα που όταν μου ζητηθεί λογαριασμός για το τι έκανα, όχι την εντολή, τι έκανα την ελευθερία, θα είναι αναπολόγητος και τότε δεν θα μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολη η εντολή. Μα δεν είχες εντολή. Δεν είχες εντολή. Είχες νέα ζωή και ελευθερία να τη ζήσεις. Πες μου τι έκανες στην ελευθερία σου. Βαρύ. Έχουν έρθει, έρχονται κατά καιρούς ξανά και ξανά κάποιοι αδελφοί και μετά από εκεί που και σε αυτή την εκκλησία αλλά και σε άλλες εκκλησίες και μετά από το κήρυγμα με έχουν ζητήσει, μου έχουν πάρει έτσι στο πλάι, αδελφέ σε παρακαλώ μπορείς να θέλω μια χάρη γράψουμε σε ένα χαρτάκι 15-10 πράγματα που να τα κάνω αυτά για να μην απαρτάω στον Κύριο, να είμαι καλή, να έρθω στον Κύριο. Και είναι έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορώ εδώ να βοηθήσω καθόλου. Και απαντώ ότι δεν μπορώ, δεν έχω δικαίωμα να κάνω κάτι, ούτε και ξέρω. Ούτε και έχω δικαίωμα, ούτε και ξέρω τι καλό θα κάνω, ούτε και το θέλει ο Κύριος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ελευθερία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πιο εύκολη η ζωή με κανόνες. Με νόμους και απαγορεύσεις, διαρκείς ταμπέλες και φανάρια, είναι εύκολη η κυκλοφορία. Αλλά είναι, θα λέγαμε, δεσμευμένη και διέπεται από νόρμες. Δεν είναι η ελευθερία. Είναι εύκολη η χριστιανική ζωή, η ζωή η πνευματική, είναι εύκολη με κανόνες. Είναι εύκολο να περπατήσεις με κανόνες και να πατερίτσες. Είναι καλά, δεν θα πέσεις. Δεν θα πέσεις και το πολύ με τις βοηθητικές είναι πιο εύκολο, ποτέ δεν θα πέσεις. Αλλά το πολύ το χωρίς βοηθητικές πιο δύσκολο. Μπορεί και να πέσεις, αλλά πας όπου θέλεις. Και είσαι ευλογημένος πιο πολύ. Η ελευθερία λοιπόν του Κυρίου εδώ το λαό αυτό τον οδήγησε στο να φέρει πάλι μέσα του την αμαρτία. Μακάρι ποτέ να μην γίνει αυτό και να μην γίνεται στη ζωή μας, αν και γίνεται θα λέγαμε συχνά. Οι αποφάσεις μας και η κατάστασή μας το αποδεικνύει. Και να κάνω μια ερώτηση προσωπική τώρα. Μην απαντήσετε σε μένα, αλλά ας απαντήσουμε στους εαυτούς μας ο καθένας. Πώς διαχειρίζεσαι και πώς διαχειρίζομαι, πώς διαχειριζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο την αμαρτία μέσα μας, αλλά και ως εκκλησία, πώς διαχειριζόμαστε μια κακή συνήθεια, κάτι το οποίο μπορεί να έρθει και να εδραιωθεί και να γίνει ένας τρόπος συμπεριφοράς ή ένας τρόπος περπατήματος. Τι κάνουμε, πώς νιώθουμε γι' αυτό? Το φροντίζουμε να διακοσμήσει το δωμάτιό του? Το καμαρώνουμε? Στάνομαστε άσχημα? Θέλουμε να το διώξουμε αλλά δεν πολύ, να μην το προσβάλλουμε? Εδώ πέρα θα δούμε τι έκανε ο Νεεμίας. Και συνεχίζω. 8. Και δυσιρεστήθην πολύ και έριψα έξω του οικίματος πάντα τα σκεύη του οίκου του Τοβία και προσέταξα και εκαθάρισα τα οικίματα και επανέφερα και τα σκεύη του οίκου του Θεού τα σεξαρφήν των προσφοράς και το λιβάνιο. Τι έκανε ο Νεεμίας? Έξωση. Έξω. Τι έκανε, λέει ο Τοβίας. Μάλιστα, γιατί ο Ηλιασίβ τέτοια αγάπη με τον Τοβία? Λέει συγκένευσε, αλλά δεν συγκένευσε με τον Τοβία ο Ηλιασίβ. Παρακάτω, θα το πούμε την άλλη φορά, αλλά παρακάτω στο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ο εγγονός του Ηλιασίβ παντρεύτηκε την κόρη του Σαναβαλάτ. Παντρεύτηκε ο εγγονός του Ηλιασίβ την κόρη του Σαναβαλάτ. Συμπεθέρευσε, θα λέγαμε, σε δεύτερο βαθμό του Σαναβαλάτ, το οποίο θα λέγαμε είναι ανήκουστο. Και επειδή ο Σαναβαλάτ με τον Τοβία είναι, όπως είπαμε, ένα και το αυτό, ο Τοβίας του προσκάλεσε από ευγένεια στο ναό. Φυσιολογικό, ανθρώπινες καθημερινές, ανθρώπινες σχέσεις, καταστροφή, αμαρτία και θα λέγαμε κατάρα για έναν λαό ολόκληρο. Και βλέπουμε ότι του έκανε έξωση ο Νεεμίας. Εμείς τι κάνουμε με την αμαρτία όταν τη διαγνώσουμε μέσα μας? Έχουμε θάρρος να πάρουμε δραστικές και άμεσες αποφάσεις. Η αμαρτία αντιμετωπίζεται δραστικά και άμεσα. Τώρα που κατάλαβα, μπορεί να έγινε ό,τι έγινε, τώρα που κατάλαβα θα πάρω τώρα την αποφασή και θα την βάλω όλη έξω. Αμαρτία έξω. έξω από την καρδιά μου, έξω από το πνεύμα μου, έξω από το σώμα μου. Μα τόσο καιρό που και τι δεν σε πείραξε, ξαφνικά σε πείραξε, ξαφνικά με πείραξε. Και τώρα το κατάλαβα. Απόψε το κατάλαβα. Χθες το βράδυ το κατάλαβα. Τώρα μόλις το κατάλαβα. Έξω. Έξω το βία. Μα μια στιγμή και πού θα μείνει το βία. Δεν με νοιάζει που θα μείνει. Ας μείνει όπου θέλει το βία. Έξω από το ναό του Θεού. Θυμίζω ότι στην Καινή Διαθήκη λέει ξεκάθαρα ότι εμείς, εσύ είσαι ο ναός του Θεού. Εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Αυτός ο Τοβίας έχει έρθει μέσα σου και μέσα μου και έχει φτιάξει το δωματιάκι του. Έξω Τοβία. Πάρε και τις παντόφλες σου, πάρε και τη ρόμπα σου, πάρε και την οντοβουλτσά σου, πάρε και το νυχοκόπτη σου, πάρε και το σαμπουάν, πάρε και τα πραγματά σου, τις βάλτσες σου, τα παπούτσια σου, πάρε τα όλα έξω. Να φύγω αύριο, όχι, όχι, θα φύγεις τώρα έξω, θα κοιμηθείς όπου θες, έξω. Αυτές είναι αποφάσεις. Αυτή την αποφάση πήρε ο Νεεμίας. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να διαχειρίζεται, θα λέγαμε, ο άνθρωπος του Θεού την αμαρτία όταν την διαγνώσει, όταν τον φωτίσει ο Θεός και τη δει και καταλάβει. Πολύ αυστηρό είναι το. Τι τον έπιασε τώρα και το. Πρέπει τόσο δραστικά. Αυτά είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Εντάξει, της Παλαιάς Διαθήκης. Να δούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε τι έκανε ο Χριστός όταν μπήκε στο ναό και είδε τους αργυραμιβούς και τους πολίτες τα περιστεράς και τα τριγώνας και τα αυτά και τις θυσίες. Τι έκανε, είπε, αν έχετε την καλοσύνη, από αύριο μειώστε λίγο το για να έχουμε χρόνο. Όχι, όχι, έξω, έξω. Έφτιαξε, λέει, μαστίγια με σχοινιά και τους πέταξε όλους έξω. Τι έκανε, ό,τι έκανε ο Νεεμίας εδώ. Στο ναό του Θεού τότε ο Νεεμίας, στο ναό του Θεού πάλι τότε ο Χριστός, στο ναό του Θεού το δικό σου, απόψε εσύ και εγώ. Έξω. Να σου πω κάτι. Υπόφερε τον πόνο που, γιατί θα πονέσει αυτό. Να υποφέρουμε τον πόνο και να διώξουμε απόψε από την καρδιά μας αυτά που ξέρουμε απόψε. Ότι δεν πρέπει να είναι στην καρδιά μας. Να τα διώξουμε, αδελφοί. Να τα διώξουμε. Γιατί μόνο ζημιά μπορούν να μας κάνουν. Ακόμα και μοιάζουν πάρα πολύ εξυπηρετικά, μας βοηθάνε, μας υπόσχονται πράγματα, ότι μας έχουν ήδη εξυπηρετήσει. Έχουμε και υποχρέωση. Έξω. Έξω. Και λέει. Και μετά, αφού έμαθε, το πρώτο που έμαθε, ξέρετε, αυτό το έμαθα του Νεεμία στο 7 εδάφιο, λέει, και έμαθαν το κακό το οποίο είναι ο Ηλιασίβ. Έμαθε και άλλα ο Νεεμίας που έλειπε τόσο καιρό. Ξέρετε, υπάρχει η παροιμία, όταν λείπει ο γάτος, η γάτα, ο γάτος, χρώνει τα ποντίκια. Έχει εφαρμογή εδώ. Αλλά πιστεύω ότι το χριστιανό δεν πρέπει να έχει εφαρμογή αυτή η παροιμία. Ούτε καμία βάση να τη ζητάμε. Γιατί η χριστιανική ζωή δεν είναι ο γάτος που με τρομάζει, με το ποντίκι, που είμαι καλό παιδί όταν είναι ο γάτος. Όπως είπαμε. Πολύ παραπάνω τα λείπει ο γάτος. Αν θέλετε στην παροιμία, τα ποντίκια πρέπει να είναι τύπος και υπογραμμός. Δεν είμαστε ποντίκια. Και δεν υπάρχει γάτος. Υπάρχει αγάπη για τον Κύριο, υπάρχει νέα ζωή, υποχρέωση στο περπάτημά μας και ευθύνη και χαρά στο περπάτημά μας. Και λέει, και έμαθαν και το άλλο, λέει στο 10. Έμαθαν τα μερίδια των Λεβιτών δεν εδόθησαν εις αυτούς. Διότι οι Λεβίτοι και οι Ψαλτοδοί και οι ποιούντες του έργων έφυγαν έκασος εις τον αγών αυτού και επέτρεξα τους παρεστώντας και είπα, διετί καταλήφθη ο οίκος του Θεού και σύναξαν αυτούς και συνεχίζει και αποκατέστησα όλα αυτά. Τι έκανε πρώτα? Πρώτα απ' όλα διώξε τον Τοβία από την καρδιά σου. Γιατί ο Τοβίας όχι μόνο μπήκε σε ένα δωμάτιο, μπήκε στο δωμάτιο που υπάρχουν τα υλικά της λατρείας του Θεού, της μόνης, του μόνου λόγου ύπραξης μας, έβγαλε τα υλικά έξω. Μετά οι ιερείς δεν είχαν υλικά για να μπορέσουν, οι Λεβίτες δεν είχαν υλικά για να μπορέσουν να κάνουν το πνευματικό τους έργο και επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν το πνευματικό τους έργο, δεν μπορούσαν και να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και αναγκάστηκαν να πάνε και να δουλέψουν. Γιατί έβαλε τον Τοβία στην καρδιά σου. Στο πιο νευραλγικό σημείο της καρδιάς σου. Σαν να λέγαμε, έβγαλα από την καρδιά μου την ανάγνωση, την αίτηση της γραφής, έβγαλα από την καρδιά μου την προσευχή, έβγαλα από την καρδιά μου την πνευματική ενασχόληση, και τη γέμισα με τηλεόραση, τη γέμισα με διασκέδαση, με χαλάρωση, τη γέμισα έτσι με άλλες ενασχολήσεις, τις ονόμασα υποχρεώσεις, τις ονόμασα πρόγραμμα και βαρύ πρόγραμμα και πήγε περίπατο το πνευματικό σκέος της ζωής μου. Και όταν σταμάτησα να ασχολούμαι με τα πνευματικά, σταμάτησα να θρέφομαι και αναγκάστηκα να πάω να δουλέψω. Αναγκάστηκα η ζωή μου να πάει σε μονοπάτια, τα οποία όχι ότι η εργασία είναι κακό, αλλά δεν ήταν ο σκοπός, ο ρόλος αυτών των ανθρώπων να κάνουν την εργασία όπως την γνωρίζουμε. Είχαν άλλο σκοπό. Το παρατήρησα το σκοπό της πνευματικής ζωής και πήγαν και ασχολήθηκα με τα αναγκαία. Γιατί βγήκε από τη ζωή τους το φως. Βγήκε από τη ζωή τους η αιτία, ο τρόπος της λατρείας. Βγήκε από τη ζωή μας, σταμάτησα να μελετώ τη γραφή, είναι σαν να αρχίζω το φως. Άμα αρχίζω το φως, τι νομίζετε, θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα? Θέλετε να κάνουμε ένα πείραμα, να κλείσουμε τα φώτα τώρα? Πριν κλείσουμε τη συνάθεση. Και στο σκοτάδι να πούμε, άντε, ο Θεός είναι λογική, καλή νύχτα, και να φύγουμε. Πρώτα απ' όλα θα σκοντάψουμε σαν θρανία. Μπορεί και να χτυπήσουμε, να πέσουμε και κάτω, σκουντουβλήσουμε μεταξύ μας. Και όταν πάμε σπίτι μας, θα πάμε χωρίς φώτα στο αυτοκίνητο. Αυτό θα το καταφέρουμε γιατί υπάρχουν τα δημόσια φώτα λίγο πολύ. Σπίτι μας, απόψε μην ανάψεις τα φώτα όταν θα φτάσεις. Προσπάθησε με κλειστά φώτα να κάνεις τίτλο σου. Μπορείς, δεν μπορείς. Δεν ξέρεις πού είναι τα πράγματα. Δεν ξέρεις τι μπορείς να φας, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δεν μπορείς να ταΐσεις τα παιδιά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς χωρίς φως. Κι όμως μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κλείσει μόνος του τα φώτα στη ζωή του και λέει εδώ πέρα ότι ξανά λέει αποκατέστησα τα πράγματα σε αυτό τον εγκαταλελειμμένο οίκο του Θεού και πια πάλι άρχισαν τα πράγματα να λειτουργούν. Και το τρίτο που έκανε ο Νεεμίας και κλείνουμε με αυτό απόψε λέει στο 13 και κατέστησα φύλακας επί των αποθηκών σε Λεμίαν τον ιερέα και Σαδόκ τον γραμματέα και εκ των Λεβιτών των Φεδαΐαν και πλησίων αυτών ανάν των ιών του Ζαχούρ ιού του Μαρθανίου, του Μαρθανία. Γιατί αυτούς και όχι άλλους? Τι κενό έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Τι ζητάει ο Θεός για να από σένα και από μένα, για να μας εντάξει στην υπηρεσία του? Διότι ελογίζοντο πιστή το έργο δε αυτών ή τον αδιανέμωσιν εις τους αδελφούς αυτών. Τι κοινό έχει ένας Λεβίτης, ένας γραμματέας, ένας ιερέας και ένας απλός καθημερινός άνθρωπος της ζωής, ένας επαγγελματίας και τους διάλεξε ο Θεός? Αυτοί οι άνθρωποι ελογίζονται πιστοί. Αυτό που ψάχνει ο Θεός δεν είναι, θα λέγαμε, ούτε το τζάκι σου, ούτε η ευφυΐα σου, ούτε η ομορφιά μου, το λέω γιατί είναι οξύμορο, ούτε η λεβεδιά σου, ούτε τα μαλλιά σου, τα μάτια σου, τίποτα, τίποτα. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι τους διάλεξε αυτούς ο Νεεμίας. Το πνεύμα του Θεού θα πω, γιατί ελογίζονται πιστοί. Ο Θεός ζητάει πιστότητα. Μόνο τότε, όχι, και τώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, συγγνώμη, ποιος είναι ο Παύλος? Ποιος είναι ο Απολλός? Ποιος είναι ο Κηφάς? Παρά υπηρέτες δια των οποίων επιστέψατε. Επειδή λέει, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, είτε ζωή, είτε θάνατος, όλα τα πάντα, είτε ζωή, τα πάντα είναι δικά σας. Μην έχετε άγχος γι' αυτά. Θα λέγαμε, μην έχεις το άγχος της απόκτησης και της, του να κάνεις κάτι δικό σου, να κάνω κάτι δικό μου, να το κατακτήσω και να πω το κατέκτησα και το κέρδισα. Αυτό εδώ πέρα είναι δικά σου όλα λοιπόν. Στα χαρίζω όλα, λέει ο Θεός. Όλα είναι δικά σου. Έχεις την ελευθερία της κτήσης των πάντων. Είναι όλα δικά σου. Έχοντας όλα δικά σου, έχοντας όλα δικά μας, και ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Θεό και θέλει τον υπηρετήσει, κατανοώντας ότι τα έχει όλα δικά του, υπάρχει και ένα επίλοιπο. Το επίλοιπο λέει, ζητείτε να φανεί έκαστος πιστός. Ο Θεός δίνει τη μεγαλύτερη σημασία στην πιστότητα. Πιστούς ανθρώπους ψάχνει ο Θεός, που θα τους βάλει σε ένα έργο και θα σηκώσουν το φορτίο. Και μέρα με τη μέρα, με τη μέρα, με τη δύσκολη μέρα, χρόνο με το χρόνο, με τον τραγικό χρόνο θα λέγαμε, θα μείνουν εκεί, θα επομείνουν, θα σηκώσουν το φορτίο, θα το πάνε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Και δεν θα ησυχάσουν αν δεν ολοκληρώσουν αυτό που τους δίνει ο Θεός. Που δεν θα τους νιάξει να τους χειροκροτήσεις, που δεν θα τους νιάξει να του πω μπράβο, και ακόμα και αν θα λέγαμε κατηγορηθούν και άδικα, θα εξακολουθήσουν και να εξακολουθήσουμε να υπηρετούμε τον Κύριο χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς τίποτα να ζητάμε, χωρίς τίποτα να περιμένουμε, χωρίς τίποτα ακόμη να απολαύσουμε, αλλά να υπηρετήσουμε και που θα υπηρετήσουμε και Κύριε να υπηρετήσουμε εσένα μόνο και μόνο επειδή καταλαβαίνουμε την αξία του να υπηρετήσουμε τον Κύριο τελεία. Τελεία. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο, γιατί αν δεν τον υπηρετήσουμε θα είμαστε στενοχωρημένοι και μόνο να τον υπηρετήσουμε είμαστε χαρούμενοι. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει ο Θεός. Βρήκε τέσσερις εδώ. Μακάρι να βρήκε όλους εδώ απόψε. Και να πει ότι διάλεξα και εσένα και εσένα και εσένα και εσένα. Ακόμα και εμένα, ακόμα και εμένα, γιατί ελογίζουν το πιστή. Μακάρι ο Κύριος να έρθει στην καρδιά μας. Να μας βοηθήσεις. Έλα Κύριε, να μας βοηθήσεις. Θέλουμε να φτιάξεις την καρδιά μας έτσι ώστε να μην χρειάζεται να φέρεις τον Νεεμία από μακριά να φτιάξεις τα τείχη. Τόσοι άνθρωποι πήγαν στην Ιερουσαλήμ. Τόσοι άνθρωποι. Ένας δεν υπήρχε να μπορέσει να νοικοδομήσει τα τείχη, να το βάλει ο Θεός. Δεν υπήρχε. Χρειάζεται να φέρει από την αυτοκρατορία τον αχμάλωτο Νεεμία για να κάνει τι χρειάζεται, Κύριε. Μην θέλεις από μακριά, μην ταλαιπωρείς. Φτιάξε την καρδιά μας. Δώσ' μας εκείνη τη θέληση, την πιστότητα να σε υπηρετήσουμε. Να σε υπηρετήσουμε γιατί θέλουμε να σε υπηρετήσουμε και θα είμαστε στενοχωρημένοι όταν δεν σε υπηρετούμε. Ο Θεός να βρει το λεκτά στην καρδιά μας. Αμήν, αδελφοί.